Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. İkinci noyabr dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Tramvay pulli, haydovchi pulsiz. Toshkent tramvayi ishchilariga 5, Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimlariga 2 oydan beri maosh berilmayapti. Yo'llardagi to'siqlar 2 noyabr kuni Domodedovadan Turkiyaga uchayotgan o'zbekistonlik hibsga olindi. Iqror, O'shning Qorasuvda yashaydigan shaxs oilasidan 7 kishini Suriyaga yuborganini tan olgani xabar qilindi. Janubdagi shimol, Afg'onistonning Dasht-i-Arch tumanida yo'q qilingan 44 jangari orasida o'zbekistonliklar ham bor. 5 qo'shuv 1 AQSh Davlat departamenti Markaziy Osiyoga ko'mak dasturini e'lon qildi. Ozod mikrofon. Kosonda aholiga gazni g'isht zavodi to'xtaganda berishadi. Aholi aybdor. O'zbekenergo rahbariyati fikricha uzilishlar odamlar elektr quvvatidan isinish uchun foydalangani uchun sodir bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib bo'lganingizdan keyin yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida yangiliklar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Davlat departamenti 1 noyabr kuni Markaziy Osiyoga ko'mak yangi dasturini e'lon qildi. Mazkur dastur davlat kotibi Jon Kerri Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan S5+1 formatida uchrashuv o'tkazayotgan paytda yoyinlandi. Davlat departamenti bayonotida aytilishicha, AQSh Markaziy Osiyo davlatlari suvereniteti, farovonligi, barqarorligi va xavfsizligi mustahkamlanishining hamda yangi ipak yo'li tashabbusi doirasida mintaqaviy iqtisodiy aloqalar rivojlanishining qat'iy tarafdoridir. Davlat departamenti bayonotida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston mustaqillikka erishgan 1991 yildan beri Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo davlatlariga 8 milliard 800 million dollar miqdorida ko'mak ko'rsatgani ta'kidlangan. AQShning Markaziy Osiyoga ko'mak yangi dasturi mintaqa iqtisodiyoti raqobatbardoshligini kuchaytirishga, Markaziy Osiyo savdo forumini tashkil etishga, Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni yumshatishga, suv, ma'rif va madaniyat sohalariga oid loyihalarni o'z ichiga olgan. Markaziy Osiyo mamlakatlariga safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri 2 noyabrda Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan muloqot o'tkazdi. Qozog'iston prezidenti devoniga ko'ra, yopiq eshiklari ortida bo'lib o'tgan muloqotda turli masalalar qatori ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham muhokama qilingan. Jon Kerri davlat kotibi maqomida Markaziy Osiyo davlatlariga ilk bor tashrif buyurmoqda. Tashqi ishlar vaziri, ya'ni Jon Kerri Qozog'iston ortidan Turkmaniston va Tojikistonga safar qilishi kutilmoqda. Peterburgda Rossiya tarixidagi eng yirik aviahalokat qurbonlarini aniqlash ishlari boshlandi. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Shanba kuni Misrning Sinay yarim orolidagi Peterburgga parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i 23 minut o'tib yerga qulagan va havo kemasida bo'lgan 244 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgandi. Qurbonlar orasida 219 nafar Rossiya, 4 nafar Ukraina va 1 nafar Belarus fuqarolari bor. Dushanba kuni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli ilk uchoq Qohiradan Peterburgga qurbonlar jasadlarini keltirdi. Tibbiy ekspertiza o'tkazish maqsadida qurbonlar morgga yuborildi. Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko shaharda o'lganlar xotirasiga umumiy yodgorlik o'rnatilishi mumkinligini aytdi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, A321 avialayneri halokatga uchragan Sinay yarim orolida qidirish ishlari hamon davom etmoqda. Hozirgacha uchoqning 12 parchasi topilgan. Rossiya mulozimlariga ko'ra, aerobus qoldiqlarining keng hududi topilgan, uning havoda ishdan chiqqaniga ishora qiladi. Biroq hozirga qadar halokat borasida rasmiy xulosa bildirilgani yo'q. Turkiyada 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda AK partiya g'alaba qilishi ortida mamlakat prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on butun dunyoni Turkiya xalqi xohish irodasini hurmat qilishga chaqirdi. Erdo'g'on asos solgan AK partiya iyun oyida o'tkazilgan parlament saylovlarida mutlaq g'alabaga erisha olmagandi. Xalq barqarorlikni tanladi, dedi Erdo'g'on 2 noyabrda. Keling, yakdil bo'laylik, barchamiz Turkiya bo'laylik. Islomga asoslangan AK partiyasi 1 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda 50% ga yaqin ovoz to'plab yakka o'zi hukumat qurish huquqini qo'lga kiritdi. Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya o'z ta'birlarida Shimoliy Koreya tahdidiga qarshi mudofaa sohasida hamkorlikni kuchaytirishga qaror qildilar. AQSh mudofaa vaziri Ash Carter 2 noyabrda Janubiy Koreya mudofaa vaziri Han Min Ku bilan Seulda uchrashdi. Ikki mudofaa vaziri chiqargan bayonotda Shimoliy Koreyaning uzoq masofaga uchuvchi raketa yoki yadroviy qurollar sinovini o'tkazish rejasi qoralandi. Carter Shimoliy Koreyani xavfli va muntazam tahdid soluvchi mamlakat deya atadi. Han esa ikki mamlakat bunday tahdidlarga qarshi turish uchun turli sohalarda hamkorlikni davom ettiradi deb aytdi. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyada 28,500 ga yaqin qo'shinga ega. Va nihoyat 3 karra olimpiada chempioni Artur Taymazov Rio-de-Janeyroda bo'lajak navbatdagi olimpiya o'yinlarida ishtirok etmaydi. Bu haqda o'zbekistonlik sportchiga yetangan holda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Artur Taymazov Toshkentda o'tgan Sport odam salomatlik 7-chi xalqaro ilmiy anjumanda qilgan chiqish paytida sportchilik faoliyatini to'xtatayotgani va bundan buyon ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanish niyatida ekanini bildirgan. Taymazov erkin kurash bo'yicha 120 kg og'irlikda 2004-yilda Afinada, 2008-yilda Pekinda, 2012-yilda Londonda o'tkazilgan olimpiadalarda 3-ta oltin medalni, 2000-yilda esa Sidneyda o'tkazilgan olimpiadada 1-ta kumush medalni qo'lga kiritgan edi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Toshkent tramvayi unitar korxonasida ishchilarga may oyidan buyon oylik maoshlari berilmayapti. Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimlari esa 2 oylik mehnat haqini ola olmayapti. Ishchilarning ozodlikka aytishicha maoshlari vaqtida berilmasligidan prokuraturaga qilgan shikoyatlari besamar qolayapti. Tashkilot rahbarlari esa oyliklarning kechishida banklarni ayblashdi. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Tosh shahar transxizmat shirkatiga qarashli Toshkent tramvayi unitar korxonasi ishchi xodimlari yarim yildan buyon oylik maoshini olmasdan ishlashga majbur bo'lishmoqda. Korxona ishchilarining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, rahbariyat oyliklarning qachon berilishi borasida jo'yali bir javob bermayapti. May oyidan beri oylik olganimiz yo'q. Yarim yildan beri faqat qarz olib ishlayapmiz. Yo'l kira bor, abet qilishimiz kerak. Buning ustiga hammaning oilasi, bola-chaqasi bor. Ularni qanday boqamiz? Bo'shab ketay desak, ish topish qiyin. Ana berar, mana berar deb umid qilib